kthyer vendin në vatër të korrupsionit dhe krimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Udhëheqës të opozitës në Rusi bën thirrje për protestat të reja këtë fundjavë për të kundërshtuar regjimin e presidentit Vladimir Putin. Autoritetet e rendit paralajmëruan reagim të ashpër ndaj protestave të pa autorizuara. Aleksej Navalni, lider i opozitës që ndodhet në paraburgim, tha se askush nuk dëshiron të jetojë në një vend ku mbretëron tirania dhe korrupsioni. Më shumë detaj në kronikën në vazhdim. Udhëheqësi rus i opozitës Aleksej Navalni, i cili ndodhet në burg në Rusi, bëri thirrje për protesta mbarkombëtare në fundjavë, të dytat me radhë. Në një letër të postuar në webfaqen e tij, pasi gjykata i refuzoi apelin kundër arrestimit, Navalni kërkoi nga rusët që të lënë më njëanë frikën dhe të organizojnë protesta të reja. Dilni, mos keni frikë nga asgjë. Askush nuk dëshiron të jetojë në një vend ku mbretëron tirania dhe korrupsioni. Shumica është në anën tonë, tha Navalni. Ai dhe bashkëpunëtorët e tij janë duke planifikuar protesta më 31 janar, pas atyre të fundjavës së kaluar që kanë nxjerrë qindra mijëra njerëz në rrugë me gjithë shtypjen brutale të policisë. Autoritetet e rendit kanë ndaluar gati 4000 njerëz në ato protesta. Navalni është arrestuar më 17 janar, pas kthimit në Rusi nga Gjermania, ku është rikuperuar nga helmimi me një agent nervor. Navalni ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për urdhrimin e sulmit me helm, akuzë që është hedhur poshtë nga Kremlini. Të njëjtën një gjykatë ruse e konfirmoi paraburgimin e tij prej 30 ditësh duke refuzuar apelin e avokatëve për ta lënë të lirë. Një gjyq që do të mbahet më dy shkurt do të përcaktojë nëse një dënim i mëhershëm me kushtin Navalnit do të shndrohet në burgim për 3 vjet e gjysmë. Ky dënim ka të bëjë me një rast të përvetësimit të fondeve që konsiderohet gjërësisht si i trilluar dhe i motivuar politikisht. Prokurorët thonë se Navalni ka shkelur termat e lirimit me kusht derisa ka qenë duke u trajtuar në Gjermani. Navalni, cili mori pjesë në seancën dëgjimore përmes një video lidjeje, tha se arrestimi i tij është një shenjë e paligjshmërisë që është bërë e zakonshme në Rusi. Përpara protestave të planifikuara këtë fundjavë, disa prej aleatëve dhe mbështetësve të Navalnit u arrestuan gjatë bastisjeve, ndërsa policia paralajmëroi se do të reagojë ashpër ndaj çdo ngjarje të pa autorizuar publike. Komiteti i hetues i Rusisë tha se ka hapur hetime penale kundër strategut të lartë të Navalnit Leonid Volkov, duke akuzuar atë për inkurajimin e të miturve për të marrë pjesë në tubime të pa autorizuara. Volkov, i cili aktualisht qëndron jashtë vendit, i hodhi poshtë akuzat. Rrugët duhet të flasin tani, nuk ka mbetur asgjë tjetër, shkroi Volkov në Twitter. Për të sfiduar Putinin, dy ditë pas arrestimit të Navalnit, organizata e tij ka publikuar një film 2 orësh i cili pretendon se presidenti rus zotron një pallat në vlerë prej 1.36 miliard dollarësh në detin e zi. Videoja është shikuar më shumë se 100 milion herë, duke rritur edhe më shumë zemrimin e publikut. Putin ka thënë se prona nuk i takon atij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme në Kosovë ka njoftuar të premten se ka pranuar pjesërisht ankesën e lëvizjes vetëvendosje lidhur me certifikimin e kandidatëve për garën në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Sipas kësaj gjykate, Libur Naliu dhe Labinot Demi Murtezi duhet të shtohen në listën e kandidatëve të vetëvendosjes, pasi paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka bërë vlerësim të gabuar të dënimit 3 vjeçar. Kjo nënkupton që Albin Kurti, Albulena Haxhiu dhe Bajram Mavriqi nuk do të garojnë në zgjedhje. Në vendimin e së premtes, Gjykata Supreme ka miratuar pjesërisht edhe ankesën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke kërkuar që kandidatit Shemseddin Dreshaj të mundësohet futja në listën e kësaj partie. Gani Dreshaj, Rahim Ajeti dhe Shipe Kastrati nuk mund të certifikohen bazuar në këtë vendim. Ndërkaq që ankesat e nisura nga partia e Ashkalinjve për Integrim, Nova Demokratska Stranka dhe Nisma Socialdemokrate janë konsideruar të pa bazuara. Zyrtarët rumun thanë se së paku 5 persona kanë vdekur pas shpërthimit të zjarrit në një spital në Bukuresht, ku po trajtoheshin pacient me koronavirus. Sekretari Ministrisë së Brendshme, Raed Arafat, tha se 3 pacient janë gjetur të vdekur në spitalin Matej Balc, ndërsa i 4 i ka vdekur pavarësisht përpjekjeve për ta shpëtuar. Trupi i viktimës së 5 u gjetë më vonë në njën nga banjat, konfirmoj Ministri i Brendshëm rumun Lucian Bode. Zjarri i cili u shua shpërtheu në katin e parë rreth orës 5 të mëngjesit. Sipas zjarr fiksën, në ndërtesë kanë qenë rreth 200 njerëz në kohën e zjarrit. Shkaku i incidentit nuk dihet ende. Hungaria është bërë vendi i parë i Bashkimit Evropian që ka dhënë miratim fillestar për vaksinën kineze kundër koronavirusit Sinopharm. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka thënë se ai personalisht ka vendosur ta marrë këtë vaksinë sepse i beson më së shumti. Instituti Kombëtar i Farmacisë dhe Nutricionit ka miratuar sot vaksinën Sinopharm, ka thënë shefja e zyrës për mjeksi Cecilia Muller. Hungaria, shtetantari i Bashkimit Evropian, ka vepruar ndryshe prej bllokut evropian edhe javën e kaluar, duke ofruar licencë të përkohshme për vaksinën ruse kundër koronavirusit Sputnik 5. Një vaksinë re kundër koronavirusit ka treguar se është 89.3% efektive në testimet në shkallë të gjerë në Mbretërinë e Bashkuar. Vaksina e kompanisë Novavax është e para që tregon se është efektive kundër një variant i ri të koronavirusit të zbuluar në Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se ky është një lajm i mirë dhe shtoi se rregullatorët shëndetësor do ta vlerësojnë vaksinën. Mbretëria e Bashkuar ka siguruar 60 milion doza të vaksinës Novavax. Ato pritet të dorëzohen në gjysmën e dytë të vitit. Kina paralajmëroi se përpjekjet e Taiwanit për të kërkuar pavarësinë kuptojnë luftë. Paralajmërimi vjen disa ditë pasi Kina i rriti aktivitetet e saj ushtarake dhe fluturoi me avion luftarak pranë ishullit. Shëbaja tha se paralajmërimi i fundit i Kinës është për keqardhje. Kina e sheh Taiwanin si provincë të shkëputur, por Taiwani e sheh veten si shtet sovran. U themi seriozisht atyre forcave të pavarësisë të Taiwanit. Ata që luajnë me zjarr do të digjen vetë dhe pavarësia e Taiwanit do të thotë luftë, tha zëdhënësi Ministrisë Kineze të Mbrojtjes Wu Qian. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.